Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA វិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅយប់ថ្ងៃសុក្រទី23ខែឧសភាឆ្នាំ2014នេះខ្ញុំជឹងពូជិននិងសហការី VOA វិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកសូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោន តទៅនេះលោកប៉ិនស៊ីសវណ្ណសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់
ៗលោកស្រីយីងឡាក់ស៊ីណូវ៉ាត់អតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃត្រូវកងទ័ពថៃឃាត់ខ្លួនក្រុមបះបោនៅសេរីបានសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងតិច21នាក់កម្លាំងរដ្ឋាភិបាលអ៊ុយក្រែននិងក្រុមបះបោគាំទ្ររុស្ស៊ីបន្តប្រយុទ្ធគ្នាពេលជិតបោះឆ្នោត
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA វិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅពេលយប់នេះពីរាជធានីភ្នំពេញមានសេចក្តីរាយការណ៍ពីកម្ពុជាបានបង្ហាញប្រតិកម្មចម្រុះចំពោះការធ្វើប្រតិកម្មរដ្ឋបហាយោធានៅក្នុងប្រទេសថៃហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍ពីសភាកម្ពុជាបានអនុម័តសេចក្តីពីងច្បាប់កំណែទម្រង់ប្រព័ន្ធតុលាការដ៏ចម្រុងចម្រាសបើទោះបីជាមានការស្នើសុំឲ្យពញាការពិភាក្សាជាបន្តអសន្នក៏ដោយ
សូមគោរពលេខាជាថ្មីម្ដងទៀតជូនចំពោះសម្ដេចប្រធានរដ្ឋសភាសម្លេងអនុម័តគ្រប់គ្រងច្បាប់ទាំងមូលមានចំនួន65សម្លេង
សូមអរលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលជូនដោយលោកប៉ិនស៊ីសវណ្ណ
អរគុណបាទលោកស្រីយីងឡាក់ស៊ីណូវ៉ាត់អតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃបានទៅជួបមេបញ្ជាការកងទ័ពថៃនៅទីក្រុងបាងកកនៅថ្ងៃសុក្រនេះក្រោយពីលោកស្រីនិងមន្ត្រីយោធានិងមន្ត្រីនយោបាយច្រើនអ្នកទៀតត្រូវបានកោះហៅទៅជួបជាមួយមេដឹកនាំយោធាដែលគ្រប់គ្រងប្រទេសនេះហើយលោកស្រីត្រូវកងទ័ពខាត់ខ្លួនកងទ័ពថៃបានកាន់កាប់អំណាចក្នុងរដ្ឋប្រហារមួយដែលគ្មានការបង្ហូរឈាមកាលពីថ្ងៃប្រហោះដោយលោកឧត្តមសេនីយ៍ប្រយុទ្ធច័ន្ទអូចាបាននិយាយថាសកម្មភាពនេះធ្វើឡើងដើម្បីស្ដារសន្តិភាពនិងធ្វើការកែតម្រង់នយោបាយកងទ័ពថៃក៏បានភ្ជួររដ្ឋធម្មនុញ្ញនិងបានដាក់បំរាមគោចរទូទាំងប្រទេសពីម៉ោង10យប់ដល់ម៉ោង5ព្រឹកផងដែរក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍នៅថ្ងៃសុក្រនេះកងទ័ពថៃនិយាយថាមន្ត្រីសំខាន់ៗចំនួន155នាក់ដែលរួមមានមេដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលផងដែរដែលចេញពីតំណែងនោះត្រូវហាមឃាត់មិនឲ្យចាក់ចេញពីប្រទេសដោយគ្មានការអនុញ្ញាតទេសកម្មជនស៊ីរីនិយាយថាក្រុមបះបោបានសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងតិច21នាក់នៅក្នុងយុទ្ធនាការជួបប្រជុំគ្នាមួយគាំទ្រលោកបាសាអាឡាសាតប្រធានាធិបតីប្រទេសស៊ីរីនៅភូមិខាងត្បូងទីក្រុងដារ៉ាក្រុមសិទ្ធិមនុស្សមួយក្រុមឈ្មោះ Syrian Observatory for Human Rights និយាយថាក្រុមបះបោបានបាញ់គ្រាប់ផ្លោងលើជំរកដែលអ្នកគាំទ្រលោកបាសាអាឡាសាតបានប្រមូលផ្ដុំគ្នាកាលពីយប់ថ្ងៃប្រហោះលោករ៉ាមីអាប់អាល់រ៉ាហ្មាន់នៃក្រុមសិទ្ធិមនុស្សនេះនិយាយប្រាប់ VA ថាជនរងគ្រោះរួមមានជនស៊ីវិលនិងកងជីវពលគ្រប់គ្រងលោកបាសាអាឡាសាត
11 killed 11 of them is civilian one of them is a child under 18
លោកនិយាយថាមានមនុស្ស21នាក់បានស្លាប់ហើយយ៉ាងតិចមានមនុស្ស11នាក់ជាជនស៊ីវិលហើយក្នុងនោះក៏មានក្មេងម្នាក់អាយុក្រោម18ឆ្នាំផងដែរការប្រយុទ្ធគ្នាបានបន្តនៅថ្ងៃសុក្រនេះរវាងក្រុមបះបោគាំទ្ររុស្ស៊ីនិងកម្លាំងរដ្ឋាភិបាលនៅប្រទេសអ៊ុយក្រែនភាគខាងកើតគឺ2ថ្ងៃមុនការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីដែលនឹងគ្រោងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះសាកសីនិងកម្លាំងសន្តិសុខរដ្ឋាភិបាលក្រុងគីវបានរាយការណ៍អំពីការប៉ះទង្គិចគ្នានៅទីក្រុងសេមុននូកានិងទីក្រុងរូប៊ីស្នេហើយនិងតំបន់ដូណេតកងកម្លាំងរដ្ឋាភិបាលចំនួន3នាក់បានស្លាប់ក្នុងការវាយប្រហារដោយឡែកមួយទៀតនៅយប់ថ្ងៃប្រហោះនៅទីក្រុងដូណេតដែលនាំឲ្យមានការភ័យខ្លាចអំពើហិង្សាមុនថ្ងៃបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះលោកបានគីមុនអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិបានថ្កោលទោសអំពើហិង្សានេះដោយលោកអំពាវនាវឲ្យភាគីទាំងអស់បង្កើនការប្រឹងប្រែងទ្វេដងដើម្បីធានាថាការបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះគឺធ្វើឡើងដោយសេរីយុត្តិធម៌និងមានសុវត្ថិភាពតុលាការអន្តរជាតិបានកាត់ទោសលោក ជាមែនកាតាន់ហ្កាអតីតមេបញ្ជាការកងជីវពលកុងហ្គោឲ្យជាប់ពន្ធនាគារ12ឆ្នាំពីបទរួមចំណែកក្នុងអំពើសម្ដាប់រង្គាលកាលពីឆ្នាំ2003លោកកាតាន់ហ្កាត្រូវតុលាការរកឃើញថាមានកំហុសកាលពីខែមីនាពីបទជួយសម្របសម្រួលនិងរៀបចំកងជីវពលដែលបានសម្លាប់មនុស្សប្រហែល200នាក់នៅភូមិបូហ្គោរ៉ូនៅភាគកណ្តាលសាធារណរដ្ឋកុងហ្គោតុលាការសម្រេចថាលោកកាតាន់ហ្កាបានប្រព្រឹត្តអុកតកម្មសង្គ្រាមនិងអុកតកម្មប្រឆាំងមនុស្សជាតិរួមមានឃាតកម្មការវាយប្រហារជនស៊ីវិលការបំផ្លាញទ្រព្យសម្បត្តិនិងលួចប្លន់លោកបានជាប់ពន្ធនាគារ7ឆ្នាំមកហើយចៅក្រមប្រ៊ូណូកូតេបានសម្រេចនៅថ្ងៃសុក្រនេះថាទោះដែលជាប់កន្លងមកនេះនឹងត្រូវធ្វើប្រតិកម្មគឺកាត់បន្ថយពីការកំណត់ទោសជាប់ពន្ធនាគារនេះអញ្ញាធិការនៅប្រទេសអាហ្គានស្ថាននៅភាគខាងលិចនិយាយថាកម្លាំងសន្តិសុខបានសម្លាប់ជនប្រដាប់អាវុធយ៉ាងតិច2នាក់ដែលបានវាយប្រហារស្ថានកុងស៊ុលឥណ្ឌានៅទីក្រុងហេរ៉ាត់មន្ត្រីនានានិយាយថាមានជនប្រដាប់អាវុធធុនធ្ងន់យ៉ាងតិច3នាក់បានបាញ់លើស្ថានកុងស៊ុលឥណ្ឌានៅព្រឹកថ្ងៃសុក្រនេះតែមិនមានបុគ្គលិកស្ថានកុងស៊ុលណាម្នាក់រងរបួសក្នុងការវាយប្រហារនោះទេស្ថានកុងស៊ុលឥណ្ឌានៅទីក្រុងហេរ៉ាត់នេះមានប៉ូលីសព្រំដែនឥណ្ឌានិងទីបេនិងកងកម្លាំងអាហ្គានស្ថានយាមកាមមិនទាន់មានក្រុមណាបានប្រកាសទទួលខុសត្រូវការវាយប្រហារនេះទេប្រទេសឥណ្ឌាបានផ្ដល់ជំនួយ2000លានដុល្លារជាជំនួយស្ថាបនាប្រទេសអាហ្គានស្ថានឡើងវិញតុលាការប្រទេសចិនបានសម្រេចថាអតីតសិទ្ធិខាងធ្វើអាជីវកម្មរ៉ែម្នាក់មានកំហុសពីបទឃាតកម្មហើយត្រូវកាត់ទោសប្រហារជីវិតតុលាការប្រជាជនសៀងនិងនៅខេត្តហ៊ូបេភាគកណ្តាលបានប្រកាសនៅថ្ងៃសុក្រនេះថាលោកលូហាននិងប្អូនប្រុសឈ្មោះលូវេមានកំហុសពីបទរៀបចំនិងដឹកនាំក្រុមម៉ាហ្វាចំនួន36នាក់ដែលទទួលខុសត្រូវការសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងតិច8នាក់បងប្អូនប្រុសទាំង2នាក់នេះគឺចុងចោត34នាក់និងត្រូវចោតប្រកាន់ពីបទអុក្រិដ្ឋ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA វិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកជាបន្តបន្ទាប់ទៅទីនេះមានកម្ពុជាបានបង្ហាញប្រតិកម្មចម្រុះចំពោះការធ្វើរដ្ឋប្រហារយោធានៅក្នុងប្រទេសថៃសភាកម្ពុជាបានអនុម័តសេចក្តីពីងច្បាប់កំណែទម្រង់ប្រព័ន្ធតុលាការដ៏ចម្រុងចម្រាស់បើទោះបីជាមានការស្នើសុំឲ្យពន្យារការពិភាក្សាជាបន្តអាសន្នក៏ដោយសមាជិកសភាអាមេរិកពួកប្រឆាំងអំពើនីយកម្មដល់វៀតណាមធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៅប្រវត្តិសិទ្ធិមនុស្សរបស់ខ្លួនឥណ្ឌារងចាំផ្លាស់ប្ដូរនៅពេលដែលមានដឹកនាំថ្មីឡើងកាន់អំណាចហើយនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA វិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិករយៈពេល30នាទីចុងក្រោយសូមឲ្យលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរីការសមាជិកជាន់ខ្ពស់គណៈបកប្រឆាំងកម្ពុជាសូមឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកស្ដារស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាអ្នកបង្ហាញម៉ូដអាមេរិកដើមកំណើតខ្មែរនៅរដ្ឋ Louisiana សហរដ្ឋអាមេរិករៀបចំពិធីបង្ហាញម៉ូដសម្លៀកបំពាក់មួយដើម្បីរៃអង្គាសប្រាក់ជូនអង្គការប្រឆាំងការជួញដូរមនុស្សប្រទេសកម្ពុជាបានបង្ហាញប្រតិកម្មចម្រុះចំពោះការធ្វើរដ្ឋប្រហារយោធានៅក្នុងប្រទេសថៃសម្រាប់សង្គមស៊ីវិលអំណាចដែលធ្លាក់ដល់កណ្ដាប់ដៃកងយោធាគឺជាការព្រួយបារម្ភមួយដោយលោកមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលបង្ហាញពីការប៉ះពាល់ដល់វិស័យទេសចរក៏ប៉ុន្តែរំពឹងថាសភាពការក្នុងប្រទេសជិតខាងនេះនឹងវិលមកភាពប្រក្រតីវិញក្នុងពេលឆាប់ៗនេះលោកគង់ស្ថានរដ្ឋនៃ VOA រាយការណ៍រឿងនេះពីរាជធានីភ្នំពេញ
រដ្ឋប្រហារយោធានៅប្រទេសថៃបាននាំឲ្យមានកង្វល់មួយចំនួននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក៏ប៉ុន្តែនោះទំនងជាមិនមែនជាកង្វល់សម្រាប់ប្រជាជនកម្ពុជាសាមញ្ញនោះទេក្រមយោធាថៃបានធ្វើរដ្ឋប្រហារជាលើកទី19នៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ប្រទេសថៃកាលពីថ្ងៃប្រហ័សម្សិលមិញនេះគឺពីថ្ងៃក្រោយពីមេបញ្ជាការកងទ័ពបានដាក់ច្បាប់អញ្ញាសឹកហើយក្រមយោធាបានឃុំឃាំងមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលនិងបានរឹតបន្តឹងបណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានកងយោធានិងប៉ូលីសបានត្រួតត្រាប្រទេសទាំងស្រុងលោកស្រីពុងឈីវកិច្ចនាយិកាអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូនិងជាអ្នកតាមដានសភាពការនយោបាយនិងសង្គមមួយរូបមានប្រសាសន៍ថារដ្ឋប្រហារយោធានៅប្រទេសថៃគឺជាកង្វល់មួយទៅដល់ប្រទេសកម្ពុជា
អ្វីបិទមិនមែននៅរឿងរបស់ប្រទេសយើងប៉ុន្តែឃើញថាប្រទេសជិតខាងយើង មានធ្វើរដ្ឋប្រហារចឹងហើយអំណាចទៅលើដៃយុទ្ធាយើងមានការព្រួយបារម្ភចា៎ដូច្នេះបើឥឡូវនៅប្រទេសមួយហ្នឹងជាប្រទេសដែលមានត្រាច់ការហើយយុទ្ធាអ្នកកាន់កាប់ទៀតយើងអាចភ័យខ្លាចថាការទំនាក់ទំនងគ្នាសេដ្ឋកិច្ចក្តីនយោបាយក្តីសង្គមអីក្តីមានបញ្ហារ
ហូតមកទល់នឹងថ្ងៃសុក្រនេះកងទ័ពថៃបានកោះហៅអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃលោកស្រីយីងឡាក់ស៊ីណាវ៉ាត់ដែលត្រូវបានផ្ដួលរំលំឲ្យទៅជួបហើយមនុស្សចំនួន155នាក់នៅក្នុងនោះមានអតីតជាមេដឹកនាំផងត្រូវហាមឃាត់មិនឲ្យចាកចេញពីប្រទេសវាលែងតែមានការអនុញ្ញាតដើម្បីថែរក្សាសន្តិសុខនិងរបៀបរៀបរយយោងតាមប្រភពព័ត៌មាននានារបស់ប្រទេសថៃលោកស្រីយីងឡាក់បានទៅជួបក្រុមមន្ត្រីយោធានោះហើយលោកកុយគួងអនុរដ្ឋលេខាធិការនិងជាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាមានប្រសាសន៍ថារដ្ឋប្រហារយោធានៅក្នុងប្រទេសថៃគឺជាបញ្ហាផ្ទៃក្នុងរបស់ប្រទេសនេះតែប៉ុណ្ណោះមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលដដែលបញ្ជាក់ថាកម្ពុជាបន្តតាមដានយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់លើសភាពការនៃព្រះរាជាណាចក្រជាប់ប្របងគ្នានេះ
កម្ពុជាយើងនិងប្រទេសថៃជាប្រទេសជិតខាងគ្នាដូច្នេះយើងនឹងបន្តតាមដានដោយយកចិត្តទុកដាក់ជាទីបំផុតហើយម្យ៉ាងវិញទៀតយើងសង្ឃឹមថាស្ថានភាពនៅក្នុងប្រទេសថៃនឹងវិលមករកភាពធម្មតាឡើងវិញក្នុងពេលអនាគតមិនយូរប៉ុន្មានទេបាទ
ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាមួយចំនួននៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញបានតាមដានសភាពការរដ្ឋប្រហារនៅក្នុងប្រទេសថៃក៏ប៉ុន្តែហាក់ដូចជាមិនសូវផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់នោះទេលោកទឿងងុកអ្នករត់រឺម៉កកង់3ម្នាក់នៅក្នុងសង្កាត់ទឹកល្អក់មួយខណ្ឌទួលគោកកំពុងតែរងចាំអតិថិជន
គេតែមើលទៅគាត់ថាអាវាគាត់ដឹងថាអីរដ្ឋប្រហារទី19របស់យោធាគេហ្នឹងគេនិយាយចាំទៅដូចសើគេដែរពួកគេវាអត់មានឲ្យបាក់ភ័យខ្លាចអីហូរឈាមមកអីចឹងណាអានេះគេហៅមេទៅប្រជុំហើយគេរដ្ឋប្រហារហ្មងអានេះតាមខ្ញុំមើលតាម Facebook ព្រោះយើងនេះវាអត់អីតាសោកយើងនេះដោះសារមិនទាន់ចេញផងទៅគិតអីដល់គេនោះ
ក៏ប៉ុន្តែប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនទៀតដែល VOA សម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកបានសាកសួរហាក់ដូចជាមិនបានខ្វល់ខ្វាយអំពីភាពវឹកវរនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសថៃនោះទេ
បើបានមើលពលរដ្ឋលោដូរងាយអញ្ចឹងទៅរត់ទៅដប់ទៅដល់ពេលយប
់អត់ខ្ញុំអត់បានមើលអាហ្នឹងអាចុងក្រោយឃើញណាគេធ្វើមុន
ក្រុមឈ្មោះនាំទំនិញចូលមួយចំនួនបានលើកពីផលប៉ះពាល់ពីវិបត្តិនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសថៃជាពិសេសការនាំទំនិញចូលទំនិញដែលកម្ពុជាស្រូបយកពីប្រទេសថៃនិងប្រទេសវៀតណាមយ៉ាងច្រើនលោកថោងខុនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងទេសចរបានលើកពីផលប៉ះពាល់ផ្នែកទេសចរដល់កម្ពុជា
បើច្បាប់បញ្ញាសិទ្ធិហើយសេរីភាពអញ្ចឹងទៅមានប្រទេសជាច្រើនគេមិនអោយមកថៃបាទអញ្ចឹងវាប៉ះដល់យើងហ่ะប៉ុន្តែកន្លងមកក៏មានសភាពការអញ្ចឹងដែរតែយើងក៏បានធ្វើការផ្សព្វផ្សាយភ្ញៀវទេសចរខ្លះដែលមកកាត់តាមថៃហ្នឹងគេមិនចូលទៅថៃទេគេផ្ដោតអារ៉ែងអេផតសុវណ្ណភូមិហើយគេហោះមកកម្ពុជាតែម្ដង
ទេសចរបរទេសចូលមកកម្ពុជាតាមច្រករបស់ប្រទេសថៃមានចំនួនប្រមាណជាង1លានអ្នកក្នុងមួយឆ្នាំតាមផ្លូវអាកាសផ្លូវគោកនិងផ្លូវទឹកពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំគង់សុធានរិទ្ធ VOA
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីទូរទស្សន៍ Washington សប្ដាហ៍នេះរបស់ VOA ដែលមានចាក់ផ្សាយលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ CNC នៅថ្ងៃសៅរ៍ទី24ខែឧសភានេះវេលាម៉ោង11ដល់ម៉ោង 11:30 នាទីព្រឹកយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្រុមហ៊ុនល្ខោនមួយក្នុងក្រុង Washington រំលឹកថ្ងៃកំណើតរបស់កវីនិពន្ធ William Shakespeare ដោយសម្ដែងល្ខោនរឿង Hamlet សេចក្តីរាយការណ៍អំពីថាតើការងើបឡើងវិញរបស់ប្រទេសរ្វ៉ាន់ដាបានធ្វើឲ្យប្រទេសនេះបាត់បង់សេរីភាពខាងនយោបាយដែរឬទេនិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសហរដ្ឋអាមេរិកព្យាយាមស្វែងរកអ្វីដែលខ្លួនត្រូវរៀនពីសោកនាដកម្មដែលកើតឡើងនៅប្រទេសរ្វ៉ាន់ដាដើម្បីរារាំងមិនឲ្យសោកនាដកម្មដូចនោះកើតឡើងទៀតក្នុងពេលអនាគតក្រៅពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះកម្មវិធី Washington សប្តាហ៍នេះក៏មានកម្មវិធីរៀនគ្រាមភាសាអង់គ្លេសតាមបែបអាមេរិកាំង At the Movies with Manny and Mori ផងដែរកម្មវិធី Washington សប្តាហ៍នេះមានចាក់ផ្សាយលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ CNC នៅថ្ងៃសៅរ៍នេះវេលាម៉ោង11ដល់ម៉ោង 11:30 នាទីព្រឹកហើយកម្មវិធីនេះនឹងចាក់ផ្សាយឡើងវិញនៅថ្ងៃអាទិត្យវេលាម៉ោង 1:30 នាទីដល់ម៉ោង 2:00 រសៀលសូមអរគុណ
បន្ទាប់ពីបានបើកកិច្ចប្រជុំរយៈពេល4ថ្ងៃរួចមករដ្ឋសភាកម្ពុជាបានបិទបញ្ចប់ការប្រជុំរបស់ខ្លួននៅថ្ងៃសុក្រនេះដោយបានសម្រេចអនុម័តសេចក្តីព្រាងច្បាប់កំណែទម្រង់ប្រព័ន្ធតុលាការដ៏ចម្រុងចម្រាសបើទោះបីជាមានការស្នើសុំឲ្យពន្យារការពិភាក្សាជាបន្តអាសន្នពីសំណាក់អង្គការសង្គមស៊ីវិលយ៉ាងណាក្តីលោកស៊ុយហ៊ីមខេមរ៉ាជួនសេចក្តីរាយការណ៍រឿងនេះពីទីក្រុងភ្នំពេញ
សមាជិកសភារបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានៅព្រឹកថ្ងៃសុក្រនេះបានលើកដៃអនុម័តលើសេចក្តីព្រាងច្បាប់ដ៏ចម្រុងចម្រាសចំនួន2គឺសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីអំពីលក្ខន្តិកៈនៃចៅក្រមនិងព្រះរាជអាជ្ញានិងសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីអំពីការរៀបចំនិងការប្រព្រឹត្តទៅនៃឧត្តមក្រុមប្រឹក្សានៃអង្គចៅក្រមសេចក្តីព្រាងច្បាប់ទាំងពីរនេះដែលទទួលរងការរិះគន់ពីអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងអង្គការសហប្រជាជាតិផងដែរតំណាងរាស្ត្ររបស់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចចំនួន65រូបដែលមានវត្តមាននៅក្នុងការប្រជុំសភាបានចំណាយពេលត្រឹមតែជាង4ម៉ោងប៉ុណ្ណោះដើម្បីអនុម័តលើសេចក្តីព្រាងច្បាប់ទាំងពីរដោយគ្មានសម្លេងជំទាស់ណាមួយឡើយកាលពីថ្ងៃប្រហ័សម្សិលមិញរដ្ឋសភារបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាក៏បានលើកដៃអនុម័តលើសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីអំពីការរៀបចំអង្គការតុលាការដែលសមាជិកសភារបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាអះអាងថានឹងអាចជួយធ្វើកំណែទម្រង់ប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌និងវិស័យតុលាការនៅកម្ពុជាស្របពេលជាមួយនឹងគ្នានេះដែរអង្គការសង្គមស៊ីវិលជាច្រើនស្ថាប័នបានបកស្រាយថាសេចក្តីព្រាងច្បាប់ដ៏ចម្រុងចម្រាសនេះនឹងអាចធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ឯករាជ្យភាពដល់ប្រព័ន្ធតុលាការនៅកម្ពុជានៅថ្ងៃសុក្រនេះសមាជិកសភារបស់គណបកប្រជាជនកម្ពុជាបានដេញដោលសួរតិចតួចតែប៉ុណ្ណោះទៅលើតំណាងរដ្ឋាភិបាលដែលត្រូវមកបកស្រាយនិងឆ្លើយសំណួររបស់រដ្ឋសភា
ជាសូមអង្គសភាអនុម័តលើសេចក្តីព្រាងច្បាប់ទាំងមូលសូមអនុម័ត
សូមគោរពលេការជាថ្មីម្ដងទៀតជូនចំពោះសម្ដេចប្រធានរដ្ឋសភាសម្លេងអនុម័តគ្រប់គ្រងច្បាប់ទាំងមូលមានចំនួន65សម្លេង
មានការសួរដេញដោលនិងការរិះគន់បែបធ្ងន់ធ្ងរខ្លះទៅលើមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលនៃក្រសួងយុតិធម៌អំពីអសមត្ថភាពរបស់តុលាការក្នុងកម្ពុជាដើម្បីស្វែងរកយុតិធម៌ដល់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាលោកស្រីតំណាងរាស្ត្រលោកខេងបានច្រានចោលការលើកឡើងរបស់ក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលថាច្បាប់នេះនឹងអនុញ្ញាតឲ្យក្រសួងយុតិធម៌មានអំណាចលើលុបលើវិស័យតុលាការនៅកម្ពុជាលោកស្រីទទួលស្គាល់ថាច្បាប់ទាំងអស់មិនល្អ 100% ទេក៏ប៉ុន្តែរដ្ឋសភាកម្ពុជាអាចធ្វើវិសោធនកម្មបាននៅពេលក្រោយ
យើងដឹងថាច្បាប់គេតាក់តែងមកគឺមិនបានល្អឥតខ្ចោះទេបើអត់ខ្ចោះមែនគឺគេមិនមានពាក្យថាវិសោធនកម្មទេបណ្ដាអស់លោកទាំងអស់មិនមែនមានខួរក្បាលឲ្យប្រសើរជាងខួរក្បាលថ្នាក់ដឹកនាំប្រទេសជាតិបច្ចុប្បន្នទេនៅក្នុងការកសាងច្បាប
់លោកឈៀងវុនអះអាងថាក្រសួងយុតិធម៌បានគ្រាន់តែដើរតួជាស្មានរៀបចំកិច្ចការរដ្ឋបាលតែប៉ុណ្ណោះដូច្នេះក្រសួងនឹងមិនមានឥទ្ធិពលអ្វីឡើយលើប្រព័ន្ធតុលាការនៅកម្ពុជា
ក្រសួងយុតិធម៌មានតួនាទីត្រឹមតែធ្វើការងាររដ្ឋបាលតាមរដ្ឋបាលនេះគ្មានពាក់ព័ន្ធនឹងឯករាជ្យភាពប្រព័ន្ធតុលាការទេ
ដោយឡែកសមាជិកសភារបស់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចមួយរូបទៀតគឺលោកលោយសុផាតបានចោទសួរអំពីតួនាទីនិងអ្វីដែលក្រសួងយុតិធម៌បានធ្វើក្នុងការពង្រឹងប្រព័ន្ធយុតិធម៌នៅកម្ពុជាតំណាងរាស្ត្រនេះបានលើកឡើងថាកន្លងមកលោកឃើញថាបញ្ហាដីធ្លីការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើប្រជាពលរដ្ឋតូចតាចកម្រនឹងទទួលបានយុតិធម៌ពីតុលាការនិងចៅក្រមភាគច្រើននៅកម្ពុជា
ឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រីយុតិធម៌ដែលថាពាក្យថាយុតិធម៌ឬដល់ប្រជាជនពេលណាប្រជាជននឹងចាស់ដៃអបអរពេលណាឲ្យតែធ្វើបានដោយយុតិធម៌
នេះគឺជាសំណួរមួយដែលកម្រដែលធ្វើឡើងដោយតំណាងរាស្ត្ររបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលធ្លាប់តែទះដៃអបអរសាទរនិងកោតសរសើរអំពីអ្វីដែលត្រូវចាត់ទុកថាជាស្នាដៃល្អរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាជាការឆ្លើយតបលោកអង្គវងវឌ្ឍនារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុតិធម៌និងជាតំណាងរបស់រដ្ឋាភិបាលដែលត្រូវមកឡើងការពារច្បាប់នេះបានបង្វែរសំណួរអំពីការទំនួលខុសត្រូវរបស់មន្ត្រីតុលាការនិងព្រះរាជអាជ្ញាទៅកាន់ឧត្តមក្រុមប្រឹក្សានៃអង្គចៅក្រមដែលដើរតួនាទីក្នុងការត្រួតពិនិត្យឬក៏ដាក់ពិន័យលើមន្ត្រីដែលធ្វើខុសច្បាប់រដ្ឋមន្ត្រីរូបនេះបានអះអាងថាក្រសួងយុតិធម៌និងបន្តធ្វើការខិតខំប្រឹងប្រែងធ្វើការបន្ថែមទៀតដើម្បីកំណែទម្រង់ប្រព័ន្ធយុតិធម៌នៅកម្ពុជាអ្នកនាំពាក្យរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនិងជាតំណាងរាជជាប់ឆ្នោតគឺលោកយមសវណ្ណចាត់ទុកការអនុម័តច្បាប់របស់សមាជិកសភារបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាគឺជាទង្វើខុសទៅនឹងរដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជាន
ៅពេលដែលគណៈបកសង្គមជាតិមានអំណាចក្នុងរដ្ឋសភាគ្រប់គ្រាន់គឺយើងនឹងធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់ទាំងឡាយណាដែលមិនបំរើឲ្យផលប្រយោជន៍ជាតិនិងបំរើឲ្យផលប្រយោជន៍ប្រជាពលរដ្ឋធ្វើឲ្យច្បាប់នោះមិនត្រឹមមានតែខ្លឹមសារល្អដើម្បីបំរើឆន្ទៈប្រជារាស្ត្រទេគឺការអនុវត្តច្បាប់នោះឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពថែមទៀត
ច្បាប់កំណែទម្រង់ប្រព័ន្ធតុលាការទាំង3ដែលទើបត្រូវបានរដ្ឋសភាអនុម័តមានដូចជាច្បាប់ស្តីអំពីការរៀបចំអង្គការតុលាការដែលមាន8ជំពូកនិង91មាត្រាហើយផ្ដោតសំខាន់លើការធានាឲ្យបាននូវឯករាជ្យភាពរបស់តុលាការនិងការផ្ដល់យុត្តិធម៌ដល់គ្រប់រឿងក្តីរីឯច្បាប់ស្តីអំពីការរៀបចំនិងការប្រព្រឹត្តទៅនៃឧត្តមក្រុមប្រឹក្សានៃអង្គចៅក្រមវិញមាន6ជំពូកនិង31មាត្រាផ្ដោតសំខាន់លើទួលនីតិរបស់ព្រះមហាក្សត្រនិងសមាជិករបស់ក្រុមប្រឹក្សានៃអង្គចៅក្រមទាំងអស់ត្រូវតែងតាំងដោយព្រះរាជក្រឹត្យពីក្រសួងយុត្តិធម៌និងច្បាប់ស្តីអំពីលក្ខន្តិកៈនៃអង្គចៅក្រមនិងព្រះរាជអាជ្ញាវិញមាន6ជំពូកនិង111មាត្រាទោះបីជាយ៉ាងណាក្តីមន្ត្រីអង្គការសង្គមស៊ីវិលយល់ឃើញថាច្បាប់ទាំង3ដែលទើបត្រូវបានរដ្ឋសភាអនុម័តនេះនឹងផ្ដល់អំណាចហ៊ូហេតដល់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុតិធម៌ក្នុងការគ្រប់គ្រងនិងការដឹកនាំសេចក្តីសម្រេចរបស់ឧត្តមក្រុមប្រឹក្សានៃអង្គចៅក្រមដែលជាស្ថាប័នកំពូលជាពិសេសរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុតិធម៌អាចនឹងមានអំណាចគ្រប់គ្រងក្នុងការចាត់ចែងថវិការបស់តុលាការគ្រប់ជាន់ថ្នាក់និងការផ្លាស់ប្ដូរឬក៏ដំឡើងឋានៈអង្គចៅក្រមនិងព្រះរាជអាជ្ញាផងដែររាយការណ៍ពីទីក្រុងភ្នំពេញខ្ញុំស៊ុយហៀមខេមរ៉ា VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីក្រៅអំពីស្ថានីយ៍វិទ្យុសំបកឃ្មុំ FM 105និងមជ្ឈមណ្ឌលព័ត៌មានស្ត្រីកម្ពុជា FM 102លោកអ្នកថែមទាំងអាចស្ដាប់កម្មវិធី VOA តាមរយៈស្ថានីយ៍វិទ្យុអង្គរដ្ឋា FM 95.5 នៅខេត្តសៀមរាបពីរលើកក្នុងមួយថ្ងៃពេលព្រឹកពីម៉ោង6កន្លះដល់ម៉ោង7និងពេលយប់ពីម៉ោង9កន្លះដល់ម៉ោង10កន្លះផងដែរសូមអរគុណ
ក្នុងខណៈពេលដែលភាពតានតឹងរវាងប្រទេសវៀតណាមនិងចិនកាន់តែកើនឡើងតំណាងរាស្ត្រនិងសកម្មជនវៀតណាមមើលឃើញថាសហរដ្ឋអាមេរិកគឺជាទីបង្អែកមួយដែលវៀតណាមអាចពឹងពាក់បានក្នុងការងើបឈរទប់ទល់នឹងចិនក៏ប៉ុន្តែប្រទេសកុម្មុយនីស្តនេះត្រូវតែធ្វើឲ្យស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សមានភាពប្រសើរឡើងជាមុនសិនលោកម៉ែនកំសែងសូមជួនសេចក្តីរឿងនេះដូចតទៅ
ភាពតានតឹងបានកើតមានឡើងនៅតំបន់សមុទ្រចិនខាងត្បូងក្នុងរយៈពេលជាង1សប្តាហ៍កន្លងមកនេះដោយសារតែប្រទេសចិននិងវៀតណាមមិនយល់ស្របគ្នាចំពោះរដ្ឋបាលក្រុងប៉េកាំងដែលបានសាងសង់ការដ្ឋានឃួងយកប្រេងនៅដែនទឹកដែលមានចំនួនលោក Chris Smith សមាជិកសភាអាមេរិកាំងបានបញ្ជាក់ថារដ្ឋាភិបាលទីក្រុងហាណូយអាចប្រព្រឹត្តមិនភ័ក្រដូចជាសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងពេលដែលត្រូវដោះស្រាយនឹងអ្នកជិតខាងដែលធំជាងដូចជាប្រទេសចិននេះប៉ុន្តែលោកក៏បានបញ្ជាក់ដែរថាវៀតណាមត្រូវតែធ្វើឲ្យប្រវត្តិសិទ្ធិមនុស្សរបស់ខ្លួនបានប្រសើរឡើងជាមុនសិននៅក្នុងបទសម្ភាសន៍ជាមួយនឹង VOA សម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Chris Smith បានបញ្ជាក់ថា
And with China threatening ever more every day in the South China Sea and in the entire region
ហើយដោយមានការគំរាមកំហែងពីប្រទេសចិនកើនឡើងជារៀងរាល់ថ្ងៃនៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងនិងតំបន់ទាំងមូលដូច្នេះប្រទេសវៀតណាមគួរតែព្រួយបារម្ភពីបញ្ហាសុវត្ថិភាពរបស់ខ្លួនហើយគេអាចរកមិត្តភ័ក្តិដែលមានចិត្តចង់ជួយនៅផ្នែកអាមេរិកខាងក៏ប៉ុន្តែយើងត្រូវមើលឃើញពីការរីកចម្រើនដ៏មានអត្ថន័យខាងផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សហើយយើងនៅមិនទាន់ឃើញទេយើងឃើញតែការធ្លាក់ចុះកាន់តែខ្លាំងឡើង
សកម្មជនប្រឆាំងនៃប្រទេសវៀតណាមមើលឃើញថាគ្រោះថ្នាក់នៃការចូលឈ្លានពានពីប្រទេសចិនកាន់តែកើនឡើងហើយទទូចឲ្យរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមត្រូវស្វាស្វែងរកការគ្រប់គ្រងពីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកគូហ៊ុយហាវូសកម្មជនប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមបានបញ្ជាក់ថា
បង្កាយ hành vi mới đây đưa giàn khoan đến cái vùng biển
ដោយមានការសាងសង់ការដ្ឋានប្រេងរបស់ចិនក្នុងដែនទឹកវៀតណាមហានិភ័យនៃការចូលឈ្លានពានពីប្រទេសចិនគឺកាន់តែច្បាស់ហើយវៀតណាមអាចទប់ទល់នឹងការគំរាមកំហែងពីប្រទេសចិនបាននៅពេលណាដែលខ្លួនមានការគ្រប់គ្រងពីទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនសហរដ្ឋអាមេរិកគឺជាប្រទេសតែមួយគត់ដែលមានសមត្ថភាពផ្នែកយោធាខ្លាំងក្លាអំណាចសេដ្ឋកិច្ចនិងការជឿទុកចិត្តបានខាងផ្នែកនយោបាយហើយគឺជាប្រទេសតែមួយគត់ដែលអាចជួយវៀតណាមក្នុងការការពារអធិបតេយ្យភាពរបស់ខ្លួនបាន
ដូចគ្នានេះដែរលោកហាវូសង្កត់ធ្ងន់ថាការធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងខាងផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សគឺជាលក្ខខណ្ឌចាំបាច់មុននឹងប្រទេសនេះទទួលបានការគាំទ្រផ្នែកយោធាពីសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំចុងក្រោយនេះប្រទេសវៀតណាមបានអនុម័តច្បាប់ដ៏ជំរុញចម្រាស់ជាច្រើនដែលមានគោលដៅវាយប្រហារលើអ្នកសរសេរប្លុកនិងសកម្មជនដទៃទៀតសកម្មជនតាមបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតដទៃទៀតត្រូវបានចាប់ខ្លួនដោយប្រើប្រាស់ច្បាប់ថ្មីនេះទាំងលោក Smith សមាជិកសភានិងលោកគូហ៊ុយហាវូយល់ឃើញដូចគ្នាថាច្បាប់ទាំងនេះគឺមានគោលដៅមកលើអ្នកដែលហ៊ានប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមលោកស្មីតបានបន្ថែមទៀតថា
The people of Vietnam deserve better than what they've gotten they deserve
ពលរដ្ឋប្រទេសវៀតណាមសមទទួលបានអ្វីអ្វីប្រសើរជាងអ្វីដែលពួកគេមាននាពេលបច្ចុប្បន្ននេះពួកគេសមនឹងទទួលបានប្រទេសមួយដែលទទួលស្គាល់សិទ្ធិមនុស្សពិតប្រាកដមែន
អ្នកឯកទេសមួយចំនួនបានបញ្ជាក់ថាច្បាប់មួយចំនួនរបស់វៀតណាមផ្ទុយគ្នានឹងអនុសញ្ញាអន្តរជាតិស្ដីពីសិទ្ធិពលរដ្ឋនិងសិទ្ធិនយោបាយឬក៏ផ្ទុយនឹងច្បាប់ស្ដីពីការធ្វើទារុណកម្មផងដែរហើយបានស្នើសុំឲ្យលុបច្បាប់នេះចោលលោកគូហ៊ុយហាវូបានបន្ថែមទៀតថា
ដោយទឹកមហាដាគោតិញបិទចាប់ញឹងគេ
ដោយរដ្ឋាភិបាលនេះចេះរឹងរូសប្រឆាំងនឹងមនសិការនិងយុត្តិធម៌គួរតែមានការដាក់ទណ្ឌកម្មជាផ្នែកមួយនៃសម្ពាធជាអន្តរជាតិគឺជាជាងការប្រើដំណោះស្រាយការទូតយុទ្ធសាស្ត្រសមតិនឹងផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ផ្នែកខាងការទូតដែលរួមមានរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមយល់ព្រមដោះលែងអ្នកទោសនយោបាយ2ឬ3អ្នកជាការដោះដូរនឹងផលប្រយោជន៍សេដ្ឋកិច្ចនាំឲ្យមកនៅគ្រោះថ្នាក់ជាងផលល្អ
លោកហាវូដែលទើបតែត្រូវរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមដោះលែងក្នុងពេលថ្មីៗនេះបានបន្ថែមថាយុទ្ធសាស្ត្រកន្លងមកលើកទឹកចិត្តឲ្យរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមបង្កើតឲ្យមានអ្នកទោសមនសិការកាន់តែច្រើនលោកគូហ៊ុយហាវូគឺជាមេធាវីខាងផ្នែកច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញលោកបានប្តឹងរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមបច្ចុប្បន្នចំនួន2លើកចំពោះការធ្វើសកម្មភាពមិនស្របច្បាប់
រដ្ឋធានី Washington សំឡេងហងរដ្ឋអាមេរិក VOA
ប្រទេសដែលមានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដ៏ធំជាងគេបង្អស់របស់ពិភពលោកនៅសប្តាហ៍មុនបានឃើញអន្តររដ្ឋាភិបាលអន្តរការមួយបន្ទាប់ពីការផ្ដួលគណៈបកខុនក្រេសទាំងស្រុងនៅក្នុងការបោះឆ្នោតដែលមានអ្នកបោះឆ្នោតជាង553លាននាក់លោកម៉ាន់មហាសិង្ហជនជាតិសិកនិយាយទុនភ្លុនដែលមានអាយុ81ឆ្នាំបានបើកផ្លូវឲ្យលោក Narendra Modi អាយុ63ឆ្នាំអ្នកជាតិនិយមកាន់សាសនា Hindu ដែលចូលចិត្តចង់និយាយត្រង់ត្រង់នៃគណៈបក Bharatiya Janata ឡើងកាន់អំណាចខ្ញុំជាងពូជីនសូមជួនសេចក្តីរាយការណ៍របស់អ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មាន VOA Steve Herman ដែលស្ថិតនៅក្នុងទីក្រុង New Delhi ពីនិតមើលវិធីនៃការដឹកនាំរបស់លោក Modi និងអតិភិបនៃការដឹកនាំនៅពេលដែលលោកទទួលខុសត្រូវដែលមានប្រជាពលរដ្ឋច្រើនទី2របស់ពិភពលោកនោះនៅពេលដែលនាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្មីបានសម្ដែងការអបអរសាទរពីជ័យជំនះក្នុងក្រុងជាច្រើនឥណ្ឌាបានចាប់ផ្ដើមជញ្ជឹងគឹះពីអភិបាលរដ្ឋគូចរ៉ាត់គណៈបក BJP របស់លោក Narendra Modi បានផ្ដួលគណៈបក្សសេរីនិយមដែលមិនតាក់ទិនសាសនា Congress ដែលមិនអាចធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចតាមទាន់ចិនជាងមួយទស្សវត្សសេដ្ឋកិច្ចបានបង្កើតការងារត្រឹម 1/10 ដែលមិនតាមទាន់កំណើនពលរដ្ឋខ្លួនសំណួរសំខាន់គឺតើអតីតមេដឹកនាំថ្មីធ្វើឲ្យបញ្ហានេះក្រានបើទេគេដឹងថាលោក Modi ជាអ្នកគ្រប់គ្រងនយោបាយពាណិជ្ជកម្មហើយបានសន្យាគ្រប់គ្រងគោលដៅសំខាន់2ជាយូរមកហើយគឺរដ្ឋាភិបាលមិនពុករលួយហើយពលរដ្ឋទទួលបានការសិក្សាមជ្ឈមសិក្សាប៉ុន្តែលោកទទួលការរិះគន់ថាជាអ្នកអតថបតីគណៈបករបស់លោក Modi ចូលកាន់អំណាចដោយមានអំណាចនយោបាយយ៉ាងច្រើនដូចជាអាចអនុម័តច្បាប់ដោយគ្មានធ្វើដៃគូចម្រុះហើយគណៈបក Congress បានជាប់គាំងអ្នកវិភាគ Siddharth Saradarachan ថាអង្គការសង្គមស៊ីវិលមានការប្រុងប្រយ័ត្នហើយនឹងឃ្លាំមើលយ៉ាងដិតដល់
I cannot recall a prime minister who has been
ខ្ញុំមិនដែលឃើញនាយករដ្ឋមន្ត្រីណាដែលមានការបាក់បែកយ៉ាងខ្លាំងនៅពេលឡើងកាន់អំណាចដោយលោក Modi ទេ
អ្នករិះគន់ថាការកាន់អំណាចជាង10ឆ្នាំរបស់លោក Modi ក្នុងរដ្ឋ Gujarat រដ្ឋលោកប្រឆាំងអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមនិងជនជាតិភាគតិច Sedvitu Phatsa ដែលដឹកនាំអង្គការស្រាវជ្រាវថាក្នុងឋានៈជានាយករដ្ឋមន្ត្រីទី17របស់ឥណ្ឌាអ្នកជាតិនិយម Hindu នេះត្រូវឈោងឲ្យហួសពីមូលដ្ឋានលោកនិងកែប្រែរបៀបរបស់លោក
I do think the Mr. Modi is smart enough to know
ឆ្លាតល្មមគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីដឹកនាំរដ្ឋតូចតូច
គាត់មិនអាចដឹកនាំប្រទេសធំ
ដែលមានមនុស្ស1.2 លាននាក់ដោយមានផលប្រយោជន៍ផ្សេងផ្សេងគ្នាច្រើនហើយមានបុគ្គលិកលក្ខណៈខុសគ្នាច្រើននៅតាមកម្រិតរដ្ឋដោយវិធីដឹកនាំរដ្ឋតែមួយនោះទេ
លោក Modi មកពីវណ្ណៈទាបលោកធ្វើការនៅហាងតែពេលនៅក្មេងដូចហាងនេះដែរឥឡូវនេះអ្នកគ្រប់គ្រងលោកក្នុងចំណដែលបានផ្ដល់ជ័យជំនះដល់លឹះលោកដល់លោកសង្ឃឹមថាលោកអាចលើកស្ទួយពួកគេដោយការសន្យារបស់លោកពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជាងពូជីន VOA នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA វិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិករយៈពេល30នាទីចុងក្រោយពីរដ្ឋធានី Washington មានកិច្ចសម្ភាសជាមួយសមាជិកខ្ពស់ជាន់ខ្ពស់គណៈបកប្រឆាំងសូមឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកស្ដារស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជា
យើងចង់ឲ្យគេមកវិនិយោគនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងក៏ប៉ុន្តែយើងមិនអាចឲ្យអ្នកវិនិយោគនោះមកចញ្ជក់ឈាមប្រជាពលរដ្ឋទេដូច្នេះអ្វីដែលជាយើងចង់បានបំផុតនោះគឺកែលម្អស្ថានភាពដើម្បីឲ្យចំណេញទាំងអស់គ្នា
ហើយនឹងកិច្ចសម្ភាសជាមួយអ្នកបង្ហាញម៉ូដអាមេរិកដើមកំណើតខ្មែរម្នាក់នៅរដ្ឋ Louisiana សហរដ្ឋអាមេរិករៀបចំពិធីបង្ហាញម៉ូដសម្លៀកបំពាក់មួយដើម្បីរៃអង្គាសប្រាក់ជូនអង្គការប្រឆាំងការជួញដូរមនុស្សតទៅនេះលោកពិនស៊ីសវណ្ណសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗលើកទី2
លោកអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិសម្ដែងការខកចិត្តហើយអំពាវនាវឲ្យភាគីទាំងអស់ទប់ស្កាត់អំពើហិង្សាមុនការបោះឆ្នោតនៅអ៊ុយក្រែនជាងនឹងកូរ៉េខាងត្បូងបន្ទោសគ្នាទៅវិញទៅមករឿងការប៉ះទង្គិចក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិដាក់ទណ្ឌកម្មប្រឆាំងនឹងក្រុមអ៊ីស្លាមបូកូហារ៉ាម
តទៅនេះលោកពិនស៊ីសវណ្ណសូមជូនព័ត៌មានលើកទី2សូមជ័យបាទ
អរគុណបាទលោកបានគីមុនអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិបាននិយាយថាលោកស្រងាក់ចិត្តចំពោះការវាយប្រហាររបស់ក្រុមបះបោគាំទ្ររុស្ស៊ីដែលបានសម្លាប់កម្លាំងរដ្ឋាភិបាលអ៊ុយក្រែនចំនួន13នាក់នៅភាគខាងកើតក្រុមបំបែកខ្លួននេះបានបាញ់ផ្លោងនិងគប់ក្របបែកដៃហើយនឹងបាញ់កំភ្លើងស្វ័យប្រវត្តិលើប៉ុស្តិ៍ត្រួតពិនិត្យសន្តិសុខមួយកាលពីថ្ងៃពុធនៅទីក្រុង Volnovskas នៅតំបន់ Donetsk នៅប្រទេសអ៊ុយក្រែនការវាយប្រហារនោះបាននាំបង្កឲ្យមានការភ័យខ្លាចមុនការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីដែលគ្រោងធ្វើនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់លោកអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិបានគីមុនបានអំពាវនាវឲ្យភាគីទាំងអស់ទប់ស្កាត់អំពើហិង្សាដើម្បីឲ្យការបោះឆ្នោតនេះធ្វើឡើងដោយសេរីយុត្តិធម៌សុវត្ថិភាពនិងគ្មានការភ័យខ្លាចប្រទេសកូរ៉េខាងជើងនិងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងបានធ្វើការចោទប្រកាន់គ្នាទៅវិញទៅមកក្រោយពីនាវាយោធារបស់ភាគីទាំងពីរបានបាញ់គ្នាដែលនាំឲ្យមានសភាពការតានតឹងនៅតំបន់ព្រំដែនសមុទ្រដែលមានចំនួនរវាងប្រទេសទាំងពីរនេះនៅថ្ងៃសុក្រនេះប្រទេសកូរ៉េខាងជើងបានបដិសេធទាំងកំហឹងថាកងនាវារបស់ខ្លួនមិនបានបាញ់លើកប៉ាល់របស់កូរ៉េខាងត្បូងដែលនៅក្បែរព្រំដែនទឹកសមុទ្រនោះទេហើយកូរ៉េខាងជើងបានអះអាងថាខ្លួនជាអ្នករងគ្រោះនៃការបាញ់ប្រហារគ្រាប់ផ្លោងជាមុនរបស់កូរ៉េខាងត្បូងមេបញ្ជាការកងទ័ពរួមរបស់កូរ៉េខាងត្បូងនិយាយថាកប៉ាល់កូរ៉េខាងជើងបានបាញ់កប៉ាល់ល្បាតរបស់ខ្លួននៅជិតព្រំដែនដែលមានចំនួននេះដែលគេហៅថាខ្សែបន្ទាត់កំណត់ព្រំដែនភាគខាងជើងក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិបានដាក់ទណ្ឌកម្មប្រឆាំងនឹងក្រុមអ៊ីស្លាមប្រដាប់អាវុធគឺបូកូហារ៉ាមនៅប្រទេសនីជេរីយ៉ាដែលបានធ្វើការវាយប្រហារដល់គ្រោះថ្នាក់និងបានធ្វើការចាប់ពង្រត់សិស្សស្រីជិត300នាក់នៅប្រទេសនីជេរីយ៉ាប្រទេសនីជេរីយ៉ាបានសុំឲ្យក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិបញ្ជូនក្រុមប្រដាប់សម្ទោសបញ្ចូលក្រុមប្រដាប់អាវុធបូកូហារ៉ាមនេះក្នុងបញ្ជីក្រុមភេរវកម្មដែលតាក់ទងនឹងក្រុមអាល់កៃដាហើយដែលត្រូវបង្កកទ្រព្យសម្បត្តិហាម5ការធ្វើដំណើរនិងហាម5ការដឹកជញ្ជូនអាវុធកាលពីថ្ងៃពុធគ្រូបង្រៀននៅទូទាំងប្រទេសនីជេរីយ៉ាបានធ្វើកោតកម្មមួយថ្ងៃប្រឆាំងនឹងអំពើរបស់ក្រុមអ៊ីស្លាមប្រដាប់អាវុធបូកូហារ៉ាមដែលចាប់ពង្រត់សិស្សស្រីទាំងនោះហើយដែលបាត់ខ្លួនអស់ជាង1ខែមកហើយមានប្រទេសជាច្រើនបានសន្យាជួយប្រទេសនីជេរីយ៉ាក្នុងការប្រឹងប្រែងសង្គ្រោះសិស្សស្រីទាំងនេះការប្រជុំមុខគ្នារវាងប៉ូលីសច្រើនរយនាក់និងអ្នកស្រុកនៅភូមិមួយក្នុងក្រុងមិចស្កូបានបណ្ដាលឲ្យមនុស្សជាង100នាក់រងរបួសនិង5នាក់ត្រូវចាប់ខ្លួនការប្រជុំមុខគ្នានេះតាក់ទងនឹង ចំនួនអំពីទឹកផុសពីក្នុងដីមួយកន្លែងអ្នកភូមិសានបាតូឡូបានគប់ដុំថ្មទៅលើក្រុមប៉ូលីសកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ដោយពួកគេប្រឆាំងនឹងផែនការរបស់សាលាក្រុងដែលនឹងធ្វើប្រព័ន្ធបង្ហូរទឹកនោះទៅឲ្យកន្លែងសំណង់ផ្ទះថ្មីថ្មីនិងលក់ឲ្យឈ្មួញសាលាក្រុងនិយាយថាខ្លួនចង់បង្វែរទឹកនេះទៅផ្គត់ផ្គង់កន្លែងដែលគ្មានទឹកប្រើប្រាស់តែអ្នកភូមិមិនជឿការអាងរបស់សាលាក្រុងនេះទេសម្ដេចបាបនឹងយាងទៅទីសំទោសសម្ដេចបាបនឹងយាងពីទីក្រុងរ៉ូមនៅថ្ងៃសៅរ៍ស្អែកនេះដោយគ្រងយាងទៅធ្វើទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសសូដង់នៅម៉ោងប្រហែល1ម៉ោងនៅប្រទេសសូដង់ព្រះអង្គនឹងធ្វើទស្សនកិច្ចនៅទីក្រុងបេតលេហឹមនៅថ្ងៃអាទិត្យនឹងធ្វើទស្សនកិច្ចនៅទីក្រុងសេរូសាឡឹមនៅថ្ងៃច័ន្ទមុនពេលព្រះអង្គយាងមកទីក្រុងរ៉ូមវិញនេះគឺជាដំណើរទស្សនកិច្ចរយៈពេល3ថ្ងៃទៅតំបន់មជ្ឈមបូព៌ាហើយនឹងជាដំណើរទស្សនកិច្ចលើកទី1ចាប់តាំងពីព្រះអង្គបានក្លាយជាមេដឹកនាំវិហារសាសនារ៉ូម៉ាំងកាតូលិកនេះសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រកាសថាខ្លួននឹងបញ្ជូនកីឡាករបាល់ទាត់ចំនួន23នាក់សម្រាប់ចូលរួមប្រកួតក្នុងការប្រកួតយកពានរង្វាន់បាល់ទាត់ពិភពលោកនៅប្រទេសប្រេស៊ីលដែលតែមានរឿងគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលមួយព្រោះថាជើងឯកដែលលេងប្រកែនៃក្រុមកីឡាករអាមេរិកត្រូវដកចេញពីបញ្ជីនេះកីឡាករ London Donovan បានរំពឹងថាលោកនឹងបានចូលរួមប្រកួតពានរង្វាន់បាល់ទាត់ពិភពលោកលើកទី4នេះតែគ្រូបង្ហាត់របស់ក្រុមកីឡាករអាមេរិកគឺលោក Jorgen Klinsmann បានសម្រេចដកលោក London Donovan អាយុ20សំទោសអាយុ32ឆ្នាំនេះហើយនឹងកីឡាករខ្សែប្រយុទ្ធ6នាក់ទៀត
លោកស្រីមូសុខួរអ្នកតំណាងរាស្ត្រជាប់ឆ្នោតនៃគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនិងជាអតីតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកិច្ចការនារីបានធ្វើដំណើរមករដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនដើម្បីជួបជាមួយនឹងមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោកស្រីបានបញ្ជាក់ថាសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវតែធ្វើសកម្មភាពឲ្យបានខ្លាំងក្លាដើម្បីកុំឲ្យស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សកាន់តែអាក្រក់ទៅអាក្រក់ទៅក្នុងពេលបំពេញទស្សនកិច្ចនៃសហរដ្ឋអាមេរិកនេះលោកស្រីក៏នឹងស្វែងរកការរឹតចំណងតាក់ទងរវាងស្ត្រីនៅសហរដ្ឋអាមេរិកជាមួយនឹងស្ត្រីនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាផងដែរដើម្បីជួយជំរុញពួកគាត់ឲ្យចូលក្នុងឆាកនយោបាយកាន់តែច្រើននិងជួយទប់ទល់ស្ត្រីដែលរងគ្រោះដោយសារការរំលោភដីធ្លីជាដើមសូមអរលោកអ្នកស្ដាប់បទសម្ភាសន៍រវាងលោកម៉ែនកំសែងជាមួយនឹងលោកស្រីមូសុខួរដូចតទៅ
បាទសូមជម្រាបសួរលោកស្រី
ជម្រាបសួរលោកគឹមសេង
បាទអរគុណហើយសូមស្វាគមន៍ការមករដ្ឋធានី Washington ជាខិតចាប់ដើមនៅបទសម្ភាសខ្ញុំចង់ឲ្យលោកស្រីបញ្ជាក់បន្តិចពីស្ថានភាពនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាជាប់កាំងនេះជិត10ខែតើអាចនឹងមានច្រកចេញឆាប់ៗទេបាទ
ច្រកចេញឃើញហើយហើយជានិច្ចកាលយើងតែងតែគិតថាខ្មែរដូចគ្នាទេបញ្ហារបស់ជាតិជាបញ្ហារបស់យើងហើយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិមិនដែលបិទទ្វារទេដូច្នេះទ្វារបើកហើយយើងត្រូវតែចំហទ្វារនេះជាដរាបដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាជាតិ
បាទហើយនៅខ្ទាស់តែចំណុចខ្លះណាទៀតដែលនៅបើកទ្វារនឹងមិនបានល្អនោះ
ចំណុចយើងដឹងថាជាគោលការណ៍គឺគណៈប្រជាជនយល់ជាមួយយើងថាត្រូវតែមានការកែតម្រង់កោជបបញ្ហាគឺថាកែតម្រង់ដែលយើងចង់បានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិចង់បានគឺឲ្យបានតស៊ីជម្រៅស៊ីជម្រៅគឺនិយាយអំពីដាក់រដ្ឋធម្មកោជបនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញមានន័យថាឯកភាពត្រូវតែធានាឯកភាពហើយនឹងអព្យាក្រឹតភាពនៃកោជបដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាយូរអង្វែងកុំឲ្យបោះឆ្នោតម្ដងមានបញ្ហានៅក្នុងរឿងការជួបកោជបដែលមិនឯករាជ្យហើយបញ្ហាមួយទៀតគឺនៅក្នុងការសមាសភាពនៃសមាជិកនៃគណៈលើ9នៃគណៈបកនៃកោជបដែលយើងយល់ឃើញថាត្រូវតែមានការទទួលខុសត្រូវអត់មានត្រូវមានសម្ពាធពីណាទេទោះបីជាមកពីគណៈបកក៏ដោយក៏ជាបេក្ខភាពគណៈបកក៏ប៉ុន្តែឲ្យសមាជិកនោះមានឯកភាពខ្លួនឯងហើយនៅទី3គឺថ្ងៃបោះឆ្នោតដែលគណៈបកសង្គ្រោះជាតិយល់ឃើញថាត្រូវតែមាននៅក្នុងឆ្នាំ2016បើសិនជាគណៈបកប្រជាជនមិនយល់ឃើញថា2016ឲ្យទៅដល់2018គឺជាដាច់ខាតយើងទទួលអត់បានទេ
ការជាប់គាំងមួយរយៈនេះតើមានផលអវិជ្ជមានយ៉ាងណាខ្លះលើផ្នែកអ្វីខ្លះសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាណាបាទ
ការជាប់គាំងនេះគឺយើងត្រូវឲ្យយល់ឃើញថាឲ្យដឹងថាការជាប់គាំងនេះ
គឺមកពីការមិនទទួលយកអ្វីដែលជាគ្រឹះនៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់យើងស្មារតីនៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់យើងបាននិយាយច្បាស់ណាគឺប្រទេសកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យកម្ពុជារដ្ឋរាជរដ្ឋាភិបាលគឺនៃការគ្រប់គ្រងនៃប្រទេសគឺចេញមកពីពហុបកសេរីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យហើយយើងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិចូលរួមយើងចង់ចូលរួមយើងមិនមែនមិនចង់ចូលរួមទេពីព្រោះយើងតំណាងនៃប្រជាពលរដ្ឋជាង3លានអ្នកក៏ប៉ុន្តែយើងត្រូវចូលរួមនៅក្នុងលក្ខខណ្ឌដែលធ្វើឲ្យមានការចូលរួមនោះប្រសើរឡើងដោយការកសាងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យក៏ប៉ុន្តែចូលរួមដើម្បីទៅបឋមត្រាឲ្យគណៈប្រជាជនគឺអត់ចេះដាច់ខាត
បាទតើតោងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យខ្ញុំឃើញលោកស្រីទៅតវ៉ាស្ទឹងតរាល់ថ្ងៃប្រហែលសប្តាហ៍កន្លងមកនេះនៅទីលានប្រជាធិបតេយ្យតើអាចបញ្ជាក់ម្ដងទៀតនៅពេលនេះថាតើគោលដៅសំខាន់ចង់បានអ្វីទៅវិញនៅក្នុងការតវ៉ានោះបាទ
ខ្ញុំយល់ឃើញថាទីលានប្រជាធិបតេយ្យជានិមិត្តរូបដ៏ថ្លៃថ្លាដ៏ថ្លៃថ្នូរនៃការកសាងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យហើយខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ទៀតថាទីលានប្រជាធិបតេយ្យបានបញ្ជាក់នៅក្នុងច្បាប់ស្ដីអំពីការធ្វើបាតុកម្មដោយសន្តិវិធីនៅមាត្រា128ដែលនិយាយថាត្រូវតែនៅក្រុងនីមួយៗត្រូវតែមានបង្កើតឲ្យមានទីលានប្រជាធិបតេយ្យក្រោយការអនុម័តច្បាប់2009ច្បាប់នោះហើយ2010នៅរាជធានីភ្នំពេញមានបង្កើតឲ្យមានទីលានប្រជាធិបតេយ្យដែលអស់សាងសង់អស់រហូតទៅដល់$189,000អាមេរិកដូច្នេះទីលានប្រជាធិបតេយ្យជាទីលានរបស់ប្រជាពលរដ្ឋជាទីលានដែលចែកនៅក្នុងច្បាប់បើសិនជាបិទទីលានប្រជាធិបតេយ្យមានន័យថាមិនគោរពច្បាប់អ្នកដែលបិទនឹងមិនគោរពច្បាប់បើសិនគ្រាន់តែរដ្ឋាភិបាលឬមួយក៏សាលាក្រុងដាក់លិខិតមួយគ្រាន់តែថាបិទទីលានប្រជាធិបតេយ្យមានន័យថាយើងយកច្បាប់ទៅដាក់ឯណាហើយច្បាប់ដែលបានចែកនោះនៅក្នុងការធ្វើឲ្យមានការបង្កើតឲ្យមានទីលានប្រជាធិបតេយ្យដើម្បីអនុវត្តអ្វីដែលជាសិទ្ធិនៅក្នុងការបញ្ចេញមតិដែលមានចែងនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញទៅហើយដូច្នេះខ្ញុំទៅទៀមទាយកអ្វីដែលជាចែងនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញចែងនៅក្នុងច្បាប់ហើយទៀមទាអ្វីដែលប្រជាពលរដ្ឋបានទុកថានេះជាច្បាប់ហើយប្រជាពលរដ្ឋរាប់ម៉ឺននាក់បានទៅទីលានប្រជាធិបតេយ្យទៅហើយហេតុអីបាត
់តើតោងជាមួយនឹងបញ្ហាស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនេះមានការលើកឡើងរបស់អ្នកដែលតាមដានសភាពការនៅប្រទេសកម្ពុជានឹងថាសហគមន៍អន្តរជាតិគួរតែធ្វើវិធានការតាំងរងឬក៏បន្ថែមទៀតនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះបើមិនអញ្ចឹងទេសភាពការប្រទេសកម្ពុជានឹងអាចឈានទៅកាន់តែធ្ងន់ឡើងនៅខាងផ្នែកលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនឹងសិននោះតើលោកសីមើលឃើញថាវានឹងមានការវាធ្ងន់បែបណាទេបាទ
ដូច្នេះហើយបានជាខ្ញុំថ្ងៃនេះខ្ញុំមកដល់ទីក្រុង Washington ដើម្បីជជែកគ្នាហើយខ្ញុំនឹងជួបនៅក្នុងរយៈពេល2ម៉ោងទៅមុខនេះខ្ញុំនឹងជួបជាមួយមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃក្រសួងការបរទេសដែលខ្ញុំនឹងលើកឡើងអ្វីដែលជាច្បាប់អ្វីដែលជារដ្ឋធម្មនុញ្ញនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងហើយបើសិនជាហើយខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណទៅដល់រដ្ឋាភិបាលនៃសហរដ្ឋអាមេរិកដែលយកគោលការណ៍លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យយកមកប្រើហើយយើងឃើញថាការដែលយើងទៅទីលានប្រជាធិបតេយ្យការដែលមានកើតហេតុផលនៅទីលានប្រជាធិបតេយ្យគឺជាការតស៊ូរបស់អ្នកប្រជាធិបតេយ្យនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងហើយខ្ញុំជាថ្មីម្ដងទៀតយល់ឃើញថាការដែលបិទទីលានប្រជាធិបតេយ្យធ្វើឲ្យបាត់ឈ្មោះគេឈ្មោះប្រទេសជាតិធំណាស់ហើយយើងមិនអាចថយក្រោយបានទេដូច្នេះខ្ញុំមកជម្រាបទៅដល់រដ្ឋាភិបាលនៃសហរដ្ឋអាមេរិកគឺត្រូវតែដាក់លក្ខខណ្ឌហើយ
បាទរឿងគេឈ្មោះហ្នឹងតើដោយសាររយៈពេលនៃការជាប់គាំងមានការតវ៉ាមានការប្រក្រាបហ្នឹងកាលពីដើមសប្តាហ៍នេះគឺខាងសហព័ន្ធសាជីពអន្តរជាតិបានចេញរបាយការណ៍មួយថាប្រទេសកម្ពុជាគឺជាកន្លែងមួយដែលអក្រក់ជាងគេបំផុតសម្រាប់អ្នកធ្វើការងារដូច្នេះពេលលោកសីមកហ្នឹងតើអាចនឹងជួយឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកជួយទៅលើបញ្ហាហ្នឹងយ៉ាងម៉េចដើម្បីដូចថាកុំឲ្យគេឈ្មោះប្រទេសកម្ពុជាកាន់តែធ្លាក់តទៅទៀតហ្នឹងបាទ
ខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថាច្បាស់ហើយខ្ញុំនឹងនិយាយអ្វីជាការពិតដូចជាការបាញ់សម្លាប់កម្មកររបស់យើងនៅឯវែងស្រីក្តីនៅឯស្ទឹងមានជ័យក្តីនៅឯស្ពានអាកាសក្តីខ្ញុំនឹងនិយាយអំពីអ្វីដែលបំបត្តិបង្ក្រាបរហូតទៅដល់កម្មកោឬមួយប្រជាពលរដ្ឋក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំមកនិយាយរោគដំណោះស្រាយយើងចង់ឲ្យគេមកវិនិយោគនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងក៏ប៉ុន្តែយើងមិនអាចឲ្យអ្នកវិនិយោគនោះមកចញ្ជក់ឈាម ប្រជាពលរដ្ឋទេដូច្នេះអ្វីដែលជាយើងចង់បានបំផុតនោះគឺកែលម្អស្ថានភាពដើម្បីឲ្យចំណេញទាំងអស់គ្នា
បាទចុះការចូលរួមរបស់ស្ត្រីឃើញថាលោកស្រីធ្លាប់ជារដ្ឋមន្ត្រីផងក្នុងរយៈពេលជាប់កាំងរយៈពេលកន្លងមកនេះតើការចូលរួមរបស់ស្ត្រីយ៉ាងម៉េចហើយបើលោកស្រីបានមានចូលរួមជួយបំផុសគាត់ឲ្យចូលរួមផ្នែកនយោបាយយ៉ាងម៉េចខ្លះដែរបាទ
មានចលនាស្ត្រីដ៏ធំណាស់នៅក្នុងការចលនានៃការផ្លាស់ប្ដូរពេលបោះឆ្នោតកន្លងមកហើយនៅឥឡូវការផ្លាស់ប្ដូរនោះក៏នៅតែជំហានទៅមុខទៀតយើងឃើញថានៅទីលានប្រជាធិបតេយ្យក្តីយើងឃើញថាការតវ៉ារបស់កម្មកររបស់យើងក្តីយើងឃើញថាអ្នកដែលរងគ្រោះដោយសារដីធ្លីក្តីគឺសុទ្ធតែជាស្ត្រីបញ្ហាស្ត្រីហើយការរំលោភលើអ្វីដែលជាសិទ្ធិរបស់ស្ត្រីធំណាស់ក៏ប៉ុន្តែជាមួយគ្នានេះយើងឃើញថាយុវវ័យយុវនារីរបស់យើងនៅក្នុងប្រព័ន្ធ Facebook បានចូលរួមយ៉ាងសកម្មនៅក្នុងការឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរជំហានទៅមុខដើម្បីស្ត្រីជាមួយនឹងស្ត្រីនេះហើយដែលខ្ញុំមកនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនៅពេលនេះដើម្បីប្រមូលយកថវិកាពីប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងជាស្ត្រីឲ្យចូលរួមជាមួយចលនាស្ត្រីខ្មែរយើងចងក្រងជាមួយស្ត្រីនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងដើម្បីធានាថានៅការបោះឆ្នោតខាងមុខនេះទៅទៀតគឺនឹងមានបក្ខភាពខ្មែរជាស្ត្រីឲ្យបានច្រើនជាងនេះទៅទៀត
បាទសប្បាយចិត្តដែរដែលលោកសីមានប្រសាសន៍ថាចងក្រងរវាងស្ត្រីនៅអាមេរិកនិងនៅស្រុកខ្មែរតែមកដល់ពេលនេះការចងក្រងគ្នានឹងបានដល់កម្រិតណាហើយបាទ
ការចងក្រងខ្ញុំមាន2ដំណាក់កាលនៅពេលនេះក៏ខ្ញុំបានទទួលការអញ្ជើញមកធ្វើជាវាគ្មិននៅក្នុងកម្មវិធីរបស់សាកលវិទ្យាល័យ Mount Holyoke ដែលជាសាកលវិទ្យាល័យដ៏ល្បីល្បាញរបស់ស្ត្រីហើយយើងនឹងនិយាយអំពីកម្មវិធីពិសេសមួយគឺស្ត្រីនៅក្នុងឆាកនយោបាយហើយខ្ញុំនឹងត្រូវធ្វើជាគ្រូឧទ្ទិសនាមផងនៅសប្តាហ៍នេះនឹងមួយទៀតគឺចងក្រងស្ត្រីខ្មែរយើងដែលបានចូលរួមយ៉ាងសកម្មជាថវិកាញើសឈាមរបស់បងស្រីរបស់យើងប្អូនស្រីរបស់យើងមីងមាមីងរបស់យើងជាខ្មែរនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនិងទូទាំងសកលលោកនេះយើងត្រូវតែចងក្រងគ្នាក្នុងនាមយើងជាស្ត្រីដើម្បីជំរុញដោះស្រាយបញ្ហាស្ត្រីដូចជាកម្មការនារីយើងដែលឈឺហើយយើងដូចជាយើងបាត់បង់នៅដីធ្លីយើងជាស្ត្រីនឹងឯងយើងចងក្រងគ្នាហើយមិនត្រឹមតែធ្វើការងារសង្គមកិច្ចទេយើងត្រូវតែឈរនៅក្នុងទីលានប្រជាធិបតេយ្យគឺជាទីលានអ្នកនយោបាយហើយឲ្យមានបេក្ខនារីជាស្ត្រីនៅគ្រប់មូលដ្ឋានទាំងអស់ដើម្បីស្ត្រីដោះស្រាយបញ្ហាស្ត្រីស្ត្រីនៅក្នុងនយោបាយរដ្ឋច្រើនរដ្ឋតែមានការប្រសើរឡើងសម្រាប់សវត្ថភាពហើយនិងមោទនភាពនិងតម្លៃថ្លៃថ្នូរនៃស្ត្រីខ្មែរយើង
បាទសូមអរគុណលោកស្រីមួយសុខួរចាស់ដែលបានផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ដល់ VOA បាទសូមជម្រាបលាលោកស្រីបាទ
អរគុណជម្រាបលា
ការជួញដូរមនុស្សជារបរមួយដែលមានទឹកប្រាក់រាប់ពាន់លានដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំដែលប៉ះពាល់ដល់មនុស្សជាច្រើនក្នុងពិភពលោករួមទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកផងដែរដើម្បីជួយដល់កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីលុបបំបាត់បញ្ហានេះនាងខារិនទេពអ្នកបង្ហាញម៉ូដអាមេរិកាំងដើមកំណើតខ្មែរម្នាក់នៅរដ្ឋលូវីស៊ីណារៀបចំពិធីបង្ហាញម៉ូដសម្លៀកបំពាក់មួយដើម្បីអង្គាសប្រាក់ជូនអង្គការប្រឆាំងការជួញដូរមនុស្សតទៅនេះជាបទសម្ភាសន៍រវាងលោកពោលរិស័យនៅ VOA ជាមួយនាង Karen Tab ដូចតទៅ
សូមស្វាគមន៍ Karen ដែលបានមក VOA នៅថ្ងៃនេះបាទ
Thank you for
ចាសូមអរគុណដែលបានអញ្ជើញខ្ញុំ
Well there are many problems
មានបញ្ហាជាច្រើននៅក្នុងពិភពលោកតើហេតុអ្វីបានជា Karen ជ្រើសរើសយកប្រធានបទជួញដូរមនុស្ស
Well I'm also a Cambodian's rights activist and
ខ្ញុំក៏ជាសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាម្នាក់ដែររឿងមួយដែលខ្ញុំចង់បំពេញគឺធ្វើវិភាគទានដល់ប្រទេសកម្ពុជាខ្ញុំដឹងថាការជួញដូរមនុស្សជាបញ្ហាមួយនៅកម្ពុជាដូច្នេះខ្ញុំចង់ផ្សព្វផ្សាយឲ្យមនុស្សដឹងឮកាន់តែច្រើនឡើងដើម្បីជួយកម្ចាត់បញ្ហានេះ
The State Department's list 20 ways
ក្រសួងការបរទេសអាមេរិកបង្ហាញវិធីចំនួន20ដែលមនុស្សគ្រប់រូបអាចជួយបានក្នុងនោះគឺការរៀបចំពិធីអង្គាសប្រាក់ជូនអង្គការកម្ចាត់ការជួញដូរមនុស្សសូមនាងរៀបរាប់អំពីពិធីអង្គាសប្រាក់ដែលនាងកំពុងរៀបចំនេះបាទ
I have an event coming up it's called the Fashion for Freedom Fashion Show
ចាខ្ញុំកំពុងរៀបចំពិធីមួយហៅថាការបង្ហាញម៉ូដសម្លៀកបំពាក់ដើម្បីសេរីភាពនេះគឺជាការអង្គាសប្រាក់លើកទី2របស់ខ្ញុំសម្រាប់បុព្វហេតុនេះលើកទី1ខ្ញុំបានធ្វើជាមួយអង្គការមួយនៅរដ្ឋ New York ឈ្មោះបណ្ដាញ Nomi Network អង្គការនេះជួយអតីតទេសករផ្លូវភេទឬស្ត្រីដែលមានគ្រោះថ្នាក់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដោយបង្រៀនពួកគេឲ្យចេះដេរ អង្គការនេះមានកន្លែងឲ្យពួកគេស្នាក់នៅនិងរៀនកាត់ដេរពួកគេធ្វើកាបូបពីវត្ថុដែលគេយកមកប្រើឡើងវិញដើម្បីយកមកលក់នៅអាមេរិកគេយកប្រាក់ចំណេញទាំងអស់ទៅជួយស្ត្រីទាំងអស់នោះស្ត្រីទាំងនោះទទួលបានប្រាក់ខែច្រើនជាងប្រាក់ខែមធ្យមនៅកម្ពុជាបន្តិចដូច្នេះខ្ញុំក៏បានរៀបចំពិធីបង្ហាញម៉ូដមួយដើម្បីជួយលក់កាបូបរបស់ពួកគេនៅអាមេរិកនេះ
That's 2010.
កាលនោះគឺឆ្នាំ2010មែនទេ?
Yeah, that was in 2010 and I did that in New Orleans.
ចា៎កាលនោះគឺឆ្នាំ2010ហើយខ្ញុំរៀបចំធ្វើនៅក្រុង New Orleans. យើងអង្គាសបាន $74,000ក្នុងពិធីនោះ។តាំងពីពេលនោះមកខ្ញុំក៏ចាប់ផ្ដើមមានចិត្តជួយថែមទៀត។ខ្ញុំក៏ស្រាវជ្រាវអំពីរឿងនេះកាន់តែច្រើនឡើងហើយនៅឆ្នាំនេះខ្ញុំក៏សម្រេចចិត្តជួយស្ត្រីនិងកុមារមិនត្រឹមតែនៅកម្ពុជាទេតែនៅក្នុងពិភពលោកទាំងមូលដូច្នេះខ្ញុំសម្រេចស្ម័គ្រចិត្តជួយអង្គការមួយឈ្មោះការឡើងភ្នំដើម្បីសេរីភាពជារៀងរាល់3ខែពួកគេឡើងភ្នំដើម្បីអង្គាសប្រាក់យកទៅជួយបង្ក្រាបការជួញដូរមនុស្សឆ្នាំនេះយើងនឹងឡើងភ្នំ7នៅរដ្ឋ Colorado ក្នុងរយៈពេល4ថ្ងៃខ្ញុំត្រូវអង្គាសប្រាក់ឲ្យបានចំនួន$3,000ដើម្បីអាចឡើងភ្នំជាមួយពួកគេបានក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាខ្ញុំអង្គាសមិនបានគ្រប់ចំនួនទេខ្ញុំយកប្រាក់ទាំងប៉ុន្មានដែលអង្គាសបាននឹងទៅឲ្យអង្គការនោះដែរគ្រាន់តែថាខ្ញុំមិនអាចឡើងភ្នំជាមួយពួកគេបានប៉ុណ្ណោះតែនេះជាការផ្ទុយនឹងគោលបំណងរបស់ខ្ញុំគឺចង់ឡើងភ្នំដើម្បីជួយផ្សព្វផ្សាយអំពីបញ្ហាជួញដូរមនុស្សក្នុងពិភពលោក
តើនាងធ្វើអ្វីខ្លះដើម្បីត្រៀមខ្លួនឡើងភ្នំបាទ
Well we
ខ្ញុំទៅហាត់ប្រាណនៅកន្លែងហាត់ប្រាណក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំក៏រត់ឡើងរត់ចុះទំនប់ទឹកនៅក្បែរផ្ទះខ្ញុំផងដែរដើម្បីត្រៀមខ្លួន
So what are the challenges that you are facing
តើ Karen ជួបប្រទះនឹងបញ្ហាអ្វីខ្លះនៅក្នុងការរៀបចំពិធីអង្គាសប្រាក់នេះ
It is a lot of work like my first
មានកិច្ចការច្រើនណាស់ហើយមានការតានតឹងក្នុងអារម្មណ៍ច្រើនណាស់ពីព្រោះខ្ញុំមានគ្រួសារនិងមានការងារធ្វើប្រចាំថ្ងៃផងខ្ញុំត្រូវស្វែងរកអ្នកគ្រប់គ្រងរកអ្នកធ្វើវិភាគទានជាប្រាក់អ្នកបង្ហាញម៉ូដនិងអ្នកច្នៃម៉ូដការស្វែងរកមនុស្សឲ្យជួយធ្វើការដោយស្ម័គ្រចិត្តជាការលំបាកមួយសំណាងល្អឆ្នាំនេះ iFall Society ដែលជារង្គសាល Night Club មួយនោះបានសម្រាប់ជួយផ្ដល់ទីកន្លែងដូច្នេះយើងមិនបាច់បារម្ភអំពីការរកកន្លែងនោះទេមានកិច្ចការច្រើនណាស់ជាពិសេសបើសិនជាយើងធ្វើដោយខ្លួនឯងនោះប៉ុន្តែខ្ញុំធ្លាប់មានបទពិសោធន៍ពីលើកមុនដូច្នេះឥឡូវនេះខ្ញុំបង្កើតជាគណៈកម្មាធិការមួយដើម្បីជួយខ្ញុំខ្ញុំប្រគល់ជូនមនុស្សម្នាក់ៗនៅមុខនីតិមួយដើម្បីជួយខ្ញុំ
Tell us a little bit more about your modeling and acting.
សូមនាងរៀបរាប់បន្តិចអំពីអាជីពរបស់នាងជាអ្នកបង្ហាញម៉ូដនិងតារាភាពយន្តផងបាទ
I was in nursing school.
ចាកាលខ្ញុំនៅរៀននៅសាលាកលានុបដ្ឋាកនិស្សិតម្នាក់ដែលជាអ្នកបង្ហាញម៉ូដនឹងប្រាប់ខ្ញុំថា Karen ឯងគួរធ្វើជាអ្នកបង្ហាញម៉ូដម្នាក់ខ្ញុំសួរនាងថាតើខ្ញុំដូចជាអ្នកបង្ហាញម៉ូដដែរនាងថាដូចក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំមិនដែលគិតដល់រឿងនេះទេតែដល់ពេលខ្ញុំរៀនចប់ចេញទៅធ្វើការបានមួយឆ្នាំខ្ញុំក៏គិតថាខ្ញុំចង់សាកល្បងធ្វើអ្នកបង្ហាញម៉ូដខ្ញុំបានទៅថតរូបបង្ហាញម៉ូដប្រហែលលើកក្រោយមកខ្ញុំក៏ចូលចិត្តប៉ុន្តែខ្ញុំមិនចង់ធ្វើជាអ្នកបង្ហាញម៉ូដធម្មតាដូចអ្នកឯទៀតភាគច្រើនទេខ្ញុំចង់ធ្វើអ្នកបង្ហាញម៉ូដម្នាក់ដែលមានគោលដៅមួយទើបខ្ញុំសម្រេចធ្វើអ្នកបង្ហាញម៉ូដដើម្បីផ្សព្វផ្សាយអំពីប្រទេសកម្ពុជានិងអំពីរឿងប្រល័យពូជសាសន៍ពីព្រោះមនុស្សជាច្រើនមិនចង់និយាយអំពីរឿងអតីតកាលទេខ្ញុំធុញទ្រាន់ណាស់នៅពេលដែលគេសួរខ្ញុំថាអ្នកឯងជាចិនមែនទេខ្ញុំថាទេខ្ញុំមិនមែនចិនទេខ្ញុំជាខ្មែរមនុស្សជាច្រើនមិនដឹងអំពីរឿងប្រល័យពូជសាសន៍ទេខ្ញុំចង់ឲ្យមនុស្សច្រើនឡើងថែមទៀតដឹងឮអំពីរឿងនេះពីព្រោះវាប៉ះពាល់ដល់ខ្ញុំទោះជាខ្ញុំចាប់កំណើតក្រោយរបបនោះក៏ដោយរឿងនេះប៉ះពាល់ដល់ឪពុកម្ដាយខ្ញុំហើយប៉ះពាល់ដល់ការធំដឹងក្តីរបស់ខ្ញុំពីព្រោះឪពុកម្ដាយខ្ញុំនៅរងគ្រោះរហូតមកដល់សប្ដាហ៍នេះអញ្ចឹងហើយទើបខ្ញុំសម្រេចថាខ្ញុំមិនចង់ឲ្យរឿងប្រល័យពូជសាសន៍នេះកើតឡើងម្ដងទៀតទេទើបខ្ញុំចង់ប្រាប់អ្នកដទៃអំពីរឿងនេះ
Well thank you so much
ខ្ញុំសូមអរគុណ Karen ដែលបានផ្ដល់បទសម្ភាសន៍នៅ VOA នៅថ្ងៃនេះ
Thank you for having me
ចា៎ខ្ញុំសូមអរគុណដែលបានអញ្ជើញខ្ញុំ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA វិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅព្រឹកស្អែកនេះសូមអរលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរីការរបស់នាយកព័ត៌មាន VOA ពីប្រទេសកម្ពុជាអាស៊ីនិងជុំវិញពិភពលោក
តទៅនេះលោកពិនស៊ីសុវណ្ណសូមជូនព័ត៌មានពិភពលោកសង្ខេបសូមជម្រាប
បាទអរគុណថ្មីបើកិច្ចព្រមព្រៀងជាអន្តរជាតិអំពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនៅប្រឈមនឹងបញ្ហាស្មុគស្មាញក៏ដោយប្រទេសនានានៅទ្វីបអាហ្វ្រិកកំពុងឈានទៅរកការឯកភាពគ្នាជាយុទ្ធសាស្ត្រអំពីវិធានការទប់ស្កាត់ការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនេះហើយតំបន់អាហ្វ្រិកមានបទពិសោធន៍ប្រឈមនឹងបញ្ហាប្រែប្រួលអាកាសធាតុខ្លាំងក្នុងពេលប្រមាណឆ្នាំថ្មីៗនេះនៅពេលសីតុណ្ហភាពពិភពលោកកើនឡើងយ៉ាងខ្លាំងអ្នកជំនាញនិយាយថាទ្វីបអាហ្វ្រិកជាសមរភូមិជួរមុខនៃការប្រឈមមុខនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីវៀតណាមមានតាន់ស៊ុងបានគម្រាមប្តឹងប្រទេសចិនពីបទធ្វើការដ្ឋានបួងប្រេងនៅក្នុងដែនសមុទ្រដែលមានចំនួននៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងហើយដែលវៀតណាមអះអាងថានៅក្នុងបូរណភាពដែនដីរបស់ខ្លួននោះក្នុងសារអេឡិចត្រូនិកដែលបញ្ជូនមកអ្នកកាសែតកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីវៀតណាមមានតាន់ស៊ុងសរសេរថាប្រទេសវៀតណាមកំពុងពិចារណាជំរឿសជាច្រើនដែលរួមមានសកម្មភាពផ្លូវច្បាប់នេះផងដែរដើម្បីឆ្លើយតបនឹងការសាងសង់ការដ្ឋានបួងប្រេងរបស់ចិននេះប្រទេសទាំងពីរមានចំនួនអំពីបូរណភាពដែនដីនៅក្នុងតំបន់នេះលោកស្រីជីងឡាក់ស៊ីណាវ៉ាត់អតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃបានទៅជួបមេបញ្ជាការកងទ័ពថៃនៅទីក្រុងបាងកកនៅថ្ងៃសុក្រនេះក្រោយពីលោកស្រីនិងមន្ត្រីនយោបាយជាច្រើនអ្នកទៀតត្រូវបានកោះហៅទៅជួបជាមួយមេដឹកនាំយោធាដែលគ្រប់គ្រងប្រទេសនេះហើយលោកស្រីត្រូវកងទ័ពយោធាថៃបានឃុំខ្លួនកងទ័ពថៃបានកាន់កាប់អំណាចក្នុងរដ្ឋប្រហារមួយដែលគ្មានការបង្ហូរឈាមកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ដោយលោកឧត្តមស្នេហ៍ប្រយុទ្ធច័ន្ទឧច្ចាបាននិយាយថាសកម្មភាពនេះធ្វើឡើងដើម្បីស្ដារស្ដាប់ធ្នាប់និងធ្វើការកែតម្រង់នយោបាយកងទ័ពថៃក៏បានព្យួររដ្ឋធម្មនុញ្ញនិងបានដាក់បំរាមកោចរទូទាំងប្រទេសពីម៉ោង10យប់ដល់ម៉ោង5ព្រឹកផងដែរក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍នៅថ្ងៃសុក្រនេះកងទ័ពថៃនិយាយថាមន្ត្រីសំខាន់ៗចំនួន155នាក់ដែលរួមមានមេដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលដែលចេញពីតំណែងផងដែរត្រូវហាមប្រាមមិនឲ្យចាកចេញពីប្រទេសដោយគ្មានការអនុញ្ញាតនោះទេសកម្មជនស៊ីរីនិយាយថាក្រុមបះបោបានសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងតិច21នាក់នៅក្នុងការប្រយុទ្ធនៅក្នុងយុទ្ធនាការជួបប្រជុំគ្នាមួយគាំទ្រលោកបាសាអាឡាសាដប្រធាននាយកប្រតិភូស៊ីរីនៅភូមិកណ្ដូងទីក្រុងដារ៉ាក្រុមសិទ្ធិមនុស្សឈ្មោះ Syrian Observatory for Human Rights និយាយថាក្រុមបះបោបានបាញ់គ្រាប់ផ្លោងលើជំរកអ្នកគាំទ្រលោកបាសាអាឡាសាដដែលបានប្រមូលផ្ដុំគ្នាកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ការប្រយុទ្ធគ្នាបានបន្តនៅថ្ងៃសុក្រនេះរវាងក្រុមបំបែកខ្លួនគាំទ្ររុស្ស៊ីនិងកម្លាំងរដ្ឋាភិបាលនៅប្រទេសអ៊ុយក្រែនភាគខាងកើតគឺពីថ្ងៃមុនការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីដែលគ្រោងធ្វើនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះសាស្ត្រីនិងកម្លាំងសន្តិសុខរដ្ឋាភិបាលក្រុងគៀវបានរាយការណ៍អំពីការប៉ះទង្គិចនៅទីក្រុងសេមូណូកានិងរូប៊ីណេហើយនៅតំបន់ដូណេតលោកបានគីមូនអគ្គលេខាអង្គការសហប្រជាជាតិនិយាយថាលោកស្រងាក់ចិត្តចំពោះការវាយប្រហាររបស់ក្រុមបះបោគាំទ្ររុស្ស៊ីដែលបានសម្ដាប់កងកម្លាំងរដ្ឋាភិបាល13នាក់នៅប្រទេសអ៊ុយក្រែនភាគខាងកើត
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA វិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅយប់នេះចាប់តែត្រឹមនេះសូមអរលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុកម្ពុជា22 41កណ្ដក់សញ្ញា3 49កណ្ដក់សញ្ញា5និង190កណ្ដក់សញ្ញា5ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត13640 7260 6060និង1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិត khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកបានប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីត្រីសុស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.